Verizon telefon kompaniyasi sud qarori asosida razvedka idoralariga ma'lumot uzatib kelgani Senatda muhokama qilindi. Qonunchilar adliya vaziri Erik Holderni savolga tutdi.
Whoever was running this program knows they really screwed up.
Bu dasturni yuritganlar qovun tushirganini yaxshi biladi va endi dalillarni yo'qotishga harakat qilishi mumkin, deydi senator Mark Kirk.
Accidentally monitored other branches of the government.
Agar hokimiyat organlari haqida ham ma'lumot to'plangan bo'lsa, bu dalillarni saqlab qolish kerak, deydi u.
Well, as I said, I'd be more than glad to discuss this in an appropriate setting.
Adliya vaziri Erik Holder bu mavzuni alohida uchrashuvda muhokama qilsak maqsadga muvofiq bo'lardi, deya javob berdi. Bu degani yopiq eshiklar ortida. Shunisi ma'lumki, AQSh Milliy xavfsizlik agentligini telefon raqamlari va necha daqiqa gaplashilgani qiziqtiradi. Suhbatlarni tinglashga ruxsat yo'q. Elizabet Goytin kabi huquqbonlar razvedka idoralari bunday keng qamrovli operatsiyaga qo'l urganidan dahshatda.
But the American people didn't know about it. And they had no opportunity.
Amerika xalqiga bu haqda lom-mim deyishmagan. Shikoyat qilishga na imkoniyat, na huquqimiz bor. Hukumat maxfiy sudlar orqali ishini bitirayotgani hech qanday qonunga to'g'ri kelmaydi, deydi u. Ammo dasturni himoya qilayotganlar ham bor. Janubiy Karolinadan respublikachi senator Linzi Graham.
I'm a Verizon customer. It doesn't bother me one bit.
Men o'zim Verizon kompaniyasi mijoziman. Xavfsizlik idorasi telefonimni bilsa nima qilibdi? Ular terrorchi guruhlar haqida ma'lumot to'playapti. Ular bilan kim aloqa qilayotganini bilishmoqchi, deydi senator. Elizabet Goytin kabi faollar nazarda esa terrorga qarshi urushga doir amaldagi siyosatni qayta ko'rib chiqish kerak.
I'm not sure that the US that we
2001-yilning 11-sentyabrdan keyin joriy etilgan ayrim favqulodda choralarni nima uchun haligacha qo'llab kelyapmiz? Bunday taktika o'zi qanchalik samara beryapti? Bu haqda o'ylab ko'rish vaqti keldi, deydi Goytin. Prezident Obama xalq oldida tushuntirish berish kerak, deydi palata spikeri Jon Boehner.
I trust that the president will explain to the American people why
Amerikani terroristik hamlalardan himoya qilish uchun bunday choralar zarur deb ko'rilayotgan bo'lsa, prezidentning o'zidan eshitaylik, deydi Boehner. Salaval AQSh Adliya vazirligi davlat xavfsizligi bilan bog'liq bir tergov doirasida muxbirlarning telefon suhbatlarini pinhona qo'lga kiritgani ham ommaga ayon bo'lgan edi. Shohruh Hamro, Washington.